jūs rakstiet jau.
Es aicinu.
Es izdēkšu. Valsts budžets rīt apstiprināts. Par 10 dienu aizīts, kamēr viņam izsūtienā apstiprināt prezidents. Un līdz ar to ir pienācis tas laiks, kad varēs sniegt valsts kasē pieprasījumus uz dažādu projektu līdzfinansēm. Un tāpēc arī šodien mēs, lai varētu to ārkārt izstāties rindā, kurā es pieņēmu, ka šodien es mēs varētu, jo nav, ka mēs tur vēlas nav, apmēc piešaidušanā skatām divus projektus. Un pirmais ir pār projektu analogācijas izpūlu, ir mūsu parasta kļūtas ciemā apstiprināšana un realizācija. Un šajā projektā paredzēts ir pieslēgt un būs kopā 126 lietotāji. Iekš tiem lielā daļa ir skola un pirmskolas izglītības iestādes bērni un pieaugušie. Tiks izbūvēt viena sūkņu stacija, viens septiķis ar smilts filtru un kanalizācija 1,29 km garumā. Varbūt Patricija par šo te projektu vēl kaut ko pastāsta.
Tā, īstenībā šitā te ir Krocas ciemam ļoti liela sāpa kanalizācija. Varētu teikt, ka uz šo brīdi vecā sistēma tik pat kā vairs nedarbojas. Nu, protams, aiziet jaunais tīkls, kas ir no skolas un kurš mājas pieslēgts uz veco saucamo septiķi, bet kurš ir izbūvēts 2004. vai 2006. gadā, tajos laikos, protams, viņš viss ir sen nolietojies. Un šobrīd nu, mums ir tur, var teikt, ar vidas pārvaldi tikai pateicoties tam, kad mēs viņam stāstam, ka mēs ejam uz kaut ko jaunu, viņi mums atļauj to visu sistēmu lietot, jo ne, mums ir momentā tur viss ciet, jo tas vecā sistēma vairs nepilda savas funkcijas. Otrs stāsts ir tas, ka Krocas ciems ir varbūt īpatnējis ar to, ka tur pārsvarā viss atrodas tādā ciematā. Ļoti daudz ir ap 30, ka visam ciematiņā ir ap 35 individuālām mājām. Trīs ir daudz dzīvokļu mājas, divās ir, vienā ir 12 dzīvokļu, vienā 8, kurā ir arī tagad bērndārs. Un tad ir skolas trīs ēkas, biblioteka. Un tā kā tas apjoms ir tur tāds kompakts. Tad mums ir vairāk tādi, kā es saku, tie māja pudurīši vai tās ieliņas, gar kurām šobrīd neiet kanalizācijas tīkls, lai viņi varētu novadīt, kur vajag. Ja? Tas ir tā, tautā runājot. Es tu paņēmu tādu veco karti. Un tad te, kur ir zaļais, zaļais ir tas, kur mēs šobrīd tos tīklus, kur ir plānots viņus, kuras mājiņas piesaistīt. Ja? Tad, lai saprastu, šitien te apmēram, te ir šitai rajonā ir skola, te ir, kur iet uz kuršu māju, šeit ir gar ieliņa, kur iziet te uz knūmu tārā, ceļš ir bumbu, kur iziet te ir māju pudrītis. Tad tālāk, te, kad izbraucai zērnicu uz priekšu, te pa kalniņu uz leju, un te ir vesela strīpa, tā divas līvāņu mājas un vesela strīpa ar somu mājiņām, kurās dzīvo cilvēki. Un tad te tālāk, kas ir gar parku uz leju iela, ar vecākām mājām, bet kurām arī tā sistēma, tur cits ir pieslēdzies pie vecās trases, cits nav. Un tad te gar pašu parku atkal ieliņa uz leju ar veselu rindiņiem mājām. Un šitā asfaltētā iela, kas iet ar kapiem, kur abās pusēs ir dzīvojamās mājas, kuras nav pieslēgušās. Šeit ir tas ešošais septiķis. Šogad, nu beidzot, mums ir zemes grāmata, mēs esam nopirkuši to zemes gabalu no tās bankas, kur tiek plānots jaunais septiķis izbūvēt, kurš būs tāds pats, kā viņi tur saber kārtās, vienkārši tikai maz drusciņu lielāks un jaudīgāks, lai spētu atkalpot tās mazās mājas. Tās ir arī tāds, ka Šiem iedzīvotājiem ir ļoti grūti būt izpildīt arī ministru, nu, tos ministru kabineta noteikumu prasības, izbūvējot savus, jo viņiem īsti nav iespējams, jo tas ir viss centrs, viss riņķi, ja viņiem nav tur nekāda novada grāva, ne kaut kas, kur tos nosēda aksts pēc tam novadīt. Un no iedzīvotājiem, kopš es strādāju, man jau ir bijušas, man pirmā sapulce par šo, protams, bija notika, pirms es viņu sāku pa jaunu projektēt. Tas bija jau 17. Gada novembrī, kad liela daļa iedzīvotāju, 28 mājas ir paredzēts pieslēgt šajā posmā, kad liela daļa iedzīvotāju ir par to nepārtraukt, es saņem jautājumus un cilvēkiem ļoti aktuāls tas viss, jo viņiem vienkārši viņi nespēja tur, nu tie, kas tagad ir mājiņas tur pārsvarā tagad nāk atpakaļ dzīvot bērni vai tiek nopirktas, un vecie cilvēki tur ir salīdzinoši mazākā skaitā, ja. Un tā kā, nu, es uzskatu, ka tas būtu tikai normāli, ja mēs izbūvētu šos vārdus, uztaisītu jaunu to septiķu, lai tad tā sistēma visi var normāli darboties. Tas variants bija par to septiķu, es esmu arī izrunājusi ar vidas pārvaldi, jo viņi uzskata, ka ciematiņā nav tik liels tas iedzīvotājs skaits un tas patēriņš, lai tur būvētu kaut kāds, nu, dārgas attīrīšanas iekārtas. Šis ir visu, varētu teikt, lētākais variants, bet kurš, ja viņu kārtīgi satais un uzpasē, arī kalpo. Nu, tad, protams, atkal kāds 10 gadus viņš iestas septiķis, ja, un tad viņu vajadzēs tur patīrīt un paskatīties, bet tas ir atkarīgs no analīzēm un tālākās situācijas.
Lūdzu jautājums patīciet.
Kā būs tarifs, tarifs vienotais būs, kā vai noteikti atsevišķi?
Nu, šobrīd nu, Gungas pagastā tarifs ir katram ciemam savs. Nu, tad, kad izbūvēs šo, tad arī droši vien to tarifu būs jāpārtais krotai, jo krotas tarifs ir rēķināts vēl pirms tam, kad tika ieguldīti mazie ieguldījumi, nu, kad uztaisīja ūdens atdzaužošanas iekārti, ja, tas tarifs ir pirms tam, viņiem salīdzinoši, viņš ir mazs. Nu, es domāju, ka tagad uztaisot šo kanalizāciju, tad mēs arī to tarifu visu pārēķināsim, tā kā viņam būtu jābūt, un pie reizes arī, kur, nu, to ūdens tarifu. To ir domāts, bet es domāju,
cilvēki, ka viņš... Cilvēki par to saprot,
nu, protams. Jo viņiem vienkārši nav variantu. Tur vienā mājiņā ir viens cilvēks, varētu būt, kad viņš nepieslēdzās, jo viņš apgalvo, ka viņš ir izbūvējis atbilstoši visiem noteikumiem savu to sistēmu. Ja? Bet, nu, protams, kad ies tagad baudīt Priekulas namu un skatīties, es domāju, ka tur varbūt, ja viņa viena ir tā, kas atbilst tām prasībām, kādas ir vajadzīgas. Ja? Es pats, protams, to nezinu, bet vairāk tur tādas lietas mums, diemžēl, nav.
Laura, vai tu esi izsūtījusi pārvaldes vadītājiem par cilvēku?
Jā, ir, es atsaņēju.
Jā, kā tāda ir Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdē, Grandes un Krūtbūkas pārvaldes vadītāji, aptaujas iedzīvotājs par pieslēgšanos, tāpat kā tas bija Priekulas pilsētā. Lai pēc tam mēs varētu vienot visā novadā, ja būs nepieciešams par kaut kādiem atbalsta pasākumiem sākot. Bet pagaidām cilvēkiem no, pašiem. Bet aktuāli jāizpēr. Lūdzu vēl jautājums Patricijai.
Kā tad tas aptaunais cilvēks skaits, ka mums labāk būs šeit?
Nu, 28. Kopumā diezgan daudz. Tās ir tagad papildus, tieks pieslēgts 28 mājas. Vidēji tur mājā dzīvo 2-3 cilvēki. Tad visas, nu, arī tas septiķis apkalpos jau esošos pieslēgumus, kas ir skola. Nu, rūpi rēķinot var... Tas apjoms kubikmetros, piemēram, skola un viss mūsu iestādes ūdeni gadā patērē ap 1600 kubikmetriem, un tam visam jau arī, tad ir, arī kaut kur ir jāiztek, tas ir no mūsu iestādēm. Plus divas tās vēl daudz dzīvokļu mājas. kuras abas ir apdzīvotas, un katrā tur dzīvo arī vidēji ģimenei, tur 2-3 cilvēki, un citā 5, citā varbūt ir 2. Nu tā. Es tā tieši saskaitījusi neesmu tā. Tagad, kad es iešu aptaujā savācot parakstu, protams, es būšu pie katras ģimenes un ar katru izrunāšos, un tad arī tos cilvēkus redzēšu. Jo viņiem jau tāpatās tas tarifs jau būs uz kubikmetriem, jo ūdens cena ir par kubikmetru noteikti, un tas diži no iedzīvotāju skaita nav atkarīgs, tur jau svarīgs ir tās mājas.
Tā, tad es nolasīšu šo lēmumu projektu. To preambulu es nelasīšu, bet tur, kur labojumus veicām. Pamatojoties uz iepriekš minēto un likumu par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas, kā arī saistošo noteikumu numuru 219 par Priekulu novada pašvaldības budžetu 19. gadam 4. pielikumu, pirmais, atbalstīt projekta kanalizācijas izbūve Kunkas pagasta kļūtas ciemā realizāciju 2019. gadā. Otrais, nepieciešamo finansējumu 75% apmērā. Tas ir 167.166,54 nodrošināt, ņemot aizņēmumu valsts kasē uz 25 gadiem. Un trešais, paredzēt nepieciešamo līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 25% apmērā no kopējām projekta izmaksām 55.722,18 eiro. Tātad šis projekts ir citādāks nekā iepriekšējie, jo mēs no savā budžeta liekam 25% nekā iepriekšējie. Lai ir kāds te atturās, paldies, vienbalsīgi. Otrais. Par projekta kanalizācijas un ūdens vada izbūvi Priekulu novada Grandas ciemā apstiprināšanu un realizāciju 2019. gadā. Grandas kanalizācijas un ūdens vada projektā lietotāju projektā ir atzīmēti 18, ūdens vads paredz 990,5 metri izbūve, kanalizācija 840 metri izbūve, spied kanalizācija 62,1 metrs un kanalizācijas sūdistācija 1,1. Lūdzu dzīvēt par šo projektu.
Jā, mēs esam priecīgs, ka mēs tik tālu jau esam nonākuši, ka jau varbūt piešķīs un nepiešķīs naudu. Jā. Šis projekts jau ir kopš es sāku strādāt, jau grāmatā, tas ir 15. Gadā, jo tas bija pats pirmais, ko grāmatnieki man prasīja, kā tad būs ar kanalizācijas un ūdens vadiem grāmatā visā cilvētē. Jo viss ir nolietojies, izņemot kanalizāciju, kur vēl daudz maz funkcionē, un arī tie dīķi, kas bija vecākā alzēta, vēl diezgan labi tīri. Tas bija labi, bet ūdens vada ir arī šobrīd viskritiskākā stāvokļa visā ciematā. Vajadzētu jau visam it kā projektu, mēs ļoti labi sapratām, ka tādas naudas nav iespējams, jo Eiropas naudas tam ir laika netik izmantotas. Arī, teiksim, ko mēs jau esam pašu laiku izdarījuši, tātad, kā jūs zinat, daudz dzīvokļu māju, skoltāju māju, kur ir 12 dzīvokļi, un visi skoltāji dzīvoja tik uz skujiem. Nu, vienā sakot, kanalizāts bija, cik bija, ja? Uz skuiņa arī skola visu bija uz skuiņa. Nebija pieslēgta centrālai kanalizācija, ko mēs par šiem gadiem esam izdarījuši. Mēs esam ievilkuši palēku naudu arī tur jaunu ūdens vadu. Tā kā faktiski ir tas gals, kas atrodas šosejai kur skolu, tādī pusē ir faktiski šobrīd aprīkots ļoti labi, kas attiecas uz kanalizāciju un ūdens lietām. Ja? Plus vēl, kā jūs zinat, mēs visi siltumi mezgļi sakārtot, siltumu apgāde visi sakārtot ar visiem siltumu mērītājiem un visām sadalēm. Kur ir tāds vakums ir palicis, jā, ko mēs vēl varētu šī sasākumā, kamēr mēs šeit visi vēl esam izdarīt, mēs varētu Līvāna māja puduļi, varētu teikt, kuri, kā jau bija minēja 18 objekti, ja, kurš atrodas šosejas faktiski otrajā pusē, ja, daudzīvumā, kur mājas ir vienā pusē, un otrā pusē viss tas puduļs tās diezgan kompakts. Ja. Viņam absolūti nav kanalizācijas. Nu, tur dzīvo citā mājā pa divām ģimenēm, ir vecā gadumu gājumi cilvēki, ir bērni, ir pieauguši bērni, kurai atbrauc. Ir arī uzņēmēji, piemēram, Madaras, kas ir palaika, kur siltumnīcām jūs skatiet, kādreiz puķiem brauc pakaļ. Kādreiz bija doma arī, teiksim, baznīcai ūdens pienāk no mūsu centrālā, varbūt arī nākotnē kanalizācijā vajadzēs, to atsevišķi mēs arī izsināsim, ja vajadzēs. Bet manuprāt, šis projekts būtu ļoti svarīgs. Ļoti svarīgs. Ja mēs ņemam tarifiem, jā, tarifi šobrīd Gramzā ir ļoti zem, tā palikt nevar. Tas ir pilnīgi skaidrs. Mēs uzbūvējam jau to vienu, ko es minēju jau skolai un daudzīvoti mājā, mēs neesam no pārietinājuši tarifu. Tā ir kļūta, jā. Bet tagad, kad uzbūvētu jauno, arī tarifs būs jāpārreikina, viņš būs noteikti augstāks. Noteikti tā tagad ir augstāks, krietni augstāks. To es esmu iedzīvotājs sapulcis, sasaucis, man gan daudz dzīvokļu mājas atsevišķi nāca sapulcis, gan arī visi līmāni mājas, kas kam ir tā gatavs šis projekts, arī nāca sapulcēm. Viņi man nāca divreiz bijuši sapulcis. Mēs pēdējā sapulcis bija nepilnu mēnesi apakaļ, kur mēs ar viņiem runājām. Un svarīgākais jau ir tas, kad man no tiem iedzīvotājiem viens ir labi, dārām un tā tālāk vai būvējam. Ja? Bet mēs, kā labi zinām, Eiropas projektos mēs izbūvējām tikai centrālo trasi. Pārējais ir par savu naudu jāpieslēdzās. Cita varianta nav. Tā būvējam pašās beigās iznāks un nepieslēgsies. Es esmu panācis katriem individuāli, es esmu runājis, un visi man ir apsolījuši pieslēgties. Gan ūdensvads, gan ir kanalizācija pievilkt līdz tiem centrāliem, nu, līdz apām, kurs nāk klāt. Tas nav maz svarīgi, jo tas tomēr prasa līdzekļus. Tas nav tā vienkārši, vai ne? Tie ir simti eiro, tie nav tā. No visiem vadiem tā tālāk, bet tur tas man ir, faktiski solījums jau ir pilnīgi, no katra individuāla man ir panākts, tā kā tur man problēma, es redzu, ka nebūs. Vēl kas ir, ja, tarifs, protams, būsies uz pilnīgi visiem iedzīvotēm. Šobrīd, apmēram, ciemā dzīvo pārpa 200, nedaudz pārpa 200 iedzīvotāji. Ja mēs skatāmies uz priekšu, būs vēl, nu, tātad šis, pansionāts, nē, bet, nu, pansija, ja, apmēram, orientējoši 60 iedzīvotājiem, nu, tie būs pastāvīgi. Es domāju, ja tarifs būs augstāks, tad kopumā beigās izdaloties, viņš varētu būt tīri pieņemams. Tā es uzskatu. Mēs nevaram dalīt, ka redziet 17 pieslēdz, es arī mēģināju kalkulātoru skatīties. 700 eiro gadā uz māju, tas būtu, ja rēķina uz 20 gadiem. Ja rēķina uz 25 gadiem, tad vēl mazāk uz māju. Ja sāk pieslēgsim, tad būs 700 eiro. Gadā jāmaksā, bišķi lētāk, bet tā jau nevar rēķināt. Mums jau tajā priekulē vispār neko nevar izbūvēt, vai netieksim, pateiks, jūs te trīs mājas un jums būs tā, tie 50-60 tūkstoši jāsāc. Tā jau nenotiek, vai ne? Tā kā es domāju, ka tarifs būs sakarīgs un to vēl cilvēks samaksā.
Jā,
jau kā
ir Jautājumu nav. Tad es nolasīšu lēmumu projektu arī no labotās vietas. Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma par pašvaldībām 15. Panta 1. daļas 1. punktu, kā arī saistošo noteikumu 2.19 par Priekulas novada pašvaldības budžeta 2019. gadam 4. pielikumu, pirmais atbalstīt projekta kanalizācijas un ūdensvadu izbūvu Priekulas novada Gramzes ciemā realizāciju 2019. gadā nepieciešamo finansējumu 75% apmērā, kas ir 193.773,83 eiro, nodrošināt ņemot aizņēmumu valsts kasē uz 25 gadiem.
Trešais, paredzēt nepieciešamo līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 25% apmērā no kopējā projekta izmaksām 64591,28 eiro. Vai ir kāds pret? Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekulas noda Grandas ciemā un kanalizācijas izbūve Priekulas noda Bunkas pagasta Krūtas ciemā īstenošana. Un, Laura, varbūt par saistību apmēru, vai tev iedod?
Man ir saistība
apmēru. Izstāsti lūdzu pa gadiem, kad ņemot šos te projektus un arī Priekulas kanalizācijas projektu un ūdensvada
Kādas mums ir saistības? Saistība apmērs, ka deputātam ir izstūpīta. Tagad 19. Gadam, tā jūtie 6% un 34% ir samazinājies lauku grāmatceļu projektu tās summas, jo tur mēs saņēmām no lauku atbalsta dienas dotāciju 1,280,000, ko mēs aizskaitījām valsts kasē atpakaļ. Līdz ar to tā summa no 1,000,000 samazinājās uz 139,000. Un tad arī tas saistība procents ir samazinājies. Šogad ir 6, nākamgad 8, nu lielākais ir 21. Gadā.
9,9.
Jā.
Tas jau ir kādā Priekulas kanalizācijas. Nu tā. Tātad uz doto brīdi saistība apmērs šajā gadā mums ir 6,34, nākošajā gadā 8,63, 21. Gadā 9,19, 22. Jau sākas kritums 8,40 un tā vēl uz priekšu.
Un arī es vēl gribu piebilst, tur ir tie pēdējie krota grāmas priekošajā kanalizācijas, proti viņi ir ielikti 100% apmērā, nevis 75%, bet 100%. Ja mēs izlabojam un ieliekam 75%, tad procents vēl ir rītās. Nu jā, un Priekulas summas arī būs citas, kad būs konkrētā.
Tā, nu tad es nolasīšu šī trešā punkta, trešā lēmumā visus punktus. Tad pirmais lūgt pašvaldību aizņēmumu galveno kontroles un pāraudzību padomē atļauju, 2019. Gadā Priekulas noda pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 360,940,37 centi valsts kasē uz 25 gadiem ar valsts kases noteikto gada procentu likmi. Otrais aizņēmuma pamatsummas apmaksu veikt saskaņā kredīta atmaksas grafiku. Trešais aizņēmumu garantēt ar Priekulas noda pašvaldības budžetu. Aizņēmumu 4. Sāk apmaksāt ar 2020. Gada aprīli un 5. Uzdot finanšu nodeļa sagatavo dokumentus atbilstoši MK 2008. Gada 25. Marta noteikumiem numurs 96 par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem iespriekšanai pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontrolas un pārvaldības padomiem. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies!
Drīkst kā precizējos, es neesmu pret, es esmu par, bet es tikai gribu precizēt, jo iepirkumu paziņojumos nav vēl līgums, kāda ir līguma izpildes termiņa ar minēto uzņēmēju grobiņas SPMK.
Līguma termiņa parādīsies tad, kad mēs saņemsim atbildi no galvojuma, aizņēmumu galvojuma padomes, vai vēl jau visādi varianti, varbūt, ka mums neatrod.
Nē, nē, es tikai tāpēc jautāju.
Mēs līgumu neslēgsim līdz tam brīdim, kamēr mums nebūs zināms vispār, vai mēs dabūnam šo tā aizņēmumu.
Tādos tempos viņi var padarīt darbs, jā?
Ja? Šeit nav liela
Nē, nu es vienkārši tā tikai jautāju, lai jūs sapratni par to. Par...
Un es jau sākumā minēju, kāpēc mēs sasaucam šodien AKC, tāpēc, ka visi dokumenti, ja iesniedz, ir līdz valda 9. Ja? Līdz 9. aprīļiem, un tāpēc mēs arī spiesti, lai ātrāk iestātu šajā rindā, lai ātrāk varētu sagatavot dokumentus, kas arī nemaz nav tāds sīkums darbs, kur ir diezgan apjomīgi un pieterīgi. Nu tā. Līdz ar to mēs ārkārtas domas sēdi beidzam, bet